Komentar tedna.
Avtorja Petra Berganta tokrat.
Priznam, da mi je bil tale komentar težko pripraviti. Saj sem velik navdušenec nogometa. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se prav sedaj dogaja v Braziliji, me je odtegnilo od političnih igric, ki se dogajajo vsak dan v slovenskem prostoru. Ne samo zdaj, ampak že vsa leta naše samostojnosti. Ja, po svoje sem vesel, da prebijem čas ob dobrih in manj dobrih tekmah, namesto da bi spremljal soočenja političnih veljakov posameznih strank. Saj je vse isto in tako kot pred vsakimi volitvami. Veliko govorjenja in obljubljanja, potem pa nič od tega oziroma en sam prepir, kdo bo koga obvladal, prehitel, podredil. V zadnjih soočenjih se še posebej pojavljajo agresivni izpadi nekaterih politikov, posebej tistih, ki jim javnomnenjske raziskave ne kažejo kaj lepe prihodnosti. Ja, tudi tisti, ki jim je nogomet deveta briga, niso kaj drugačni od mene. Le ena petina spremlja dogajanja predvolilne kampanje. Ostali se ne brigajo kaj dosti za to. V anketah sicer deklarativno zatrjujejo, da so programi strank najvažnejši in bi se po njih odločali, koga izbrati, po drugi strani pa sploh ne vedo, kakšne programe imajo posamezne stranke oziroma jih to sploh ne zanima. Ja, pa se vrnimo k nogometu. Čeprav se nekaterim zdi neumno, da je v svetu in pri nas takšno zanimanje za 21 ljudi, ki se podijo po travniku in brcajo okroglo usne, jaz pa trdim nasprotno. Nogomet prinaša tudi za gledalce sprostitev in izživetje čustev, tako pozitivnih kot tudi negativnih. In enačenje z zmagovalci, kar lahko polni akumulatorje vsakdanjika. Mogoče pa se po takšnih vzorcih tudi mi bolj pogumno spopadamo s težavami. Zadetkov pri nogometu je manj kot pri drugih športih z žogo in zato so bolj dragoceni in smo ob njih bolj navdušeni. In to je prva vzporednica za življenje. Kaj niso tiste stvari, ki jih težje dosežemo, veliko več vredne in so nam bližje in se jih bolj veselimo kot tistih, ki jih z lahkoto dosežemo. Torej, ni treba, da nam vse teče gladko. Morda je včasih celo boljše, da so pred dosego ciljev tudi ovire. In iz tega še nauk za vzgojo. Ni treba, da dobijo naši otroci brez truda vse stvari na pladnju. In potem ne znajo nič ceniti in ne znajo biti zadovoljni z malenkostmi. Ljudje, ki v svojem otroštvu niso imeli nobenih težav, so veliko bolj narcisoidni in manj prilagodljivi v sožitju s sočlovekom kot tisti, ki jim ni bilo vse z rožicam poslano. In še druga vzporednica z nogometom in življenjem našega vsakdanjika. Nanaša se na skupno življenje v družbi. V izločilnih bojih na zelenicah so bile uspešne tudi reprezentance manjših državic. Po vseh pripovedih in intervjujih se je pokazalo, da so se bolj temeljito pripravljali na prvenstvo, ker je bila motivacija večja kot pri uveljavljenih reprezentancah. In kar je bistveno, kot ekipa so izredno enotni. Če tudi je manj vrhunskosti v igri posameznikov, so pa med seboj izredni prijatelji in si pomagajo tudi v življenju izven igrišč. To enotnost je čutiti tudi v garderobi in potem na igrišču. Ja, enotnost in skupni cilji za dobro celotne ekipe je bistvenega pomena. In tukaj bom končal z nogometom in preskočil na razmere v slovenskem prostoru. 23 let samostojnosti nas je pripeljalo iz sanj v neko zoprno, nesimpatično situacijo, ki nas deli na naše in vaše in nam pogled v prihodnost omejuje zarošena in čadasta polpretekla zgodovina. V naši garderobi ni enotnosti. Ne spoštujemo drug drugega, si ne pomagamo, se prepiramo, se gremo takšne in drugačne politične igrice, smo nepošteni drug do drugega in imamo eni ene proslave, drugi druge, eni pojemo eno kitico himne, drugi pa dve. Kaj ni vse to otročje? kaj ni škoda, da ne znamo sesti skupaj pa se dogovoriti. Kaj res ne znamo z modrostjo zrelih ljudi dokončati z zgodovinsko resnico eno naših najtežjih obdobij polpretekle zgodovine in poskrbeti za vse, ki so morali tako ali drugače dati življenje in jih dostojno pokopati. In končno urediti neko skupno obeležje, ki bo predvsem opozarjalo, naj se v narodu takih stvari ne počne več. Ja, na ta način in v takih razmerah ni zmag in tako ne gremo naprej, ne v osmino finala, kaj šele v polfinale ali finale, če se izrazim po nogometno. Povrhu vsega pa nas je svetovna gospodarska kriza še bolj potlačila v domačo godljo. Tako smo razdeljeni še po drugih kategorijah, revni, bogati, privilegirani in zatrti, pa najbrž še kaj. Politika ne bi smela te razdvojenosti izkoriščati za svoje koristi. Javna prerekanja, ki so se pojavljala prav o proslavljanju rojstnega dneva države in se večkrat nadaljujejo ob soočenih, samo še bolj begajo ljudi in jih delajo apatične in nezaupljive. Nikomur več se ne verjame. Morda prav zdaj še najbolj verjamemo novim obrazom, ki prihajajo v politični prostor. Ljudem je vse eno, če tudi kupujajo mačka v žaklju. Ampak nočem nič slabega proti novim kandidatom. Ljudje smo preprosto brezbrižni in apatični. In zato ne gremo na volitve, kar se je pokazalo tudi na nedavnih izborih za Evropski parlament. Vsa razmišljanja, ki se pojavljajo zadnje čase, da je udeležba odvisna od vremenskih pogojev, so izvita iz trte. Zato, ali greš volit ali ne, je važen odnos do politike in politikov in ne vremena. Vendarle je potrebno dati svoj glas, ker vsak glas šteje. Ni res, da je abstinenca opravičena s tem, da en glas ne bo spremenil stvari. Pa ravno en glas je lahko pomemben. Navadno prav tisti, ki ne gredo na volitve, še najbolj ropotajo nad izidi. Imejmo pred očmi, da bo prav moj glas pripomogel, da se bodo začele stvari premikati na bolje, da bodo izvoljeni tisti, za katere mislim, da pravilno razmišljajo, da so dovolj modri za sodelovanje, da skušajo združevati in ne ločevati in ki zagovarjajo vrednote, ki so meni blizu in ki jih tudi jaz zagovarjam. Da ne bo naš parlament kot piskrček mojce pokraj culje. Van gredo namreč samo izbrani, pa se potem notri prepirajo, tepejo, celo lomijo noge. Tako namreč strokovnjaki razlagajo prikrite misli pravljic. Osebno ne verjamem v stranke, ki so tako na hitro in umetno znešene skupaj. Kako morajo športniki ali umetniki kar čez noč obvladati področja, ki so pomembna za razvoj in uspeh države? To mi vse bolj diši po karierizmu in iskanju osebne eksistence. Ne verjamem tudi stranki, ki svojega prvaka ponuja z geslom poštenega, če pa sem vsa leta v medijih prebiral o njegovih nepoštenih dejanjih. Ne vem, ali naj se o plakatih smejim kot dobri šali, ali naj bom jezen, ker me imajo za butalca. Medtem, ko se eden deklarira za poštenjaka, mora prav prvak druge stranke v zapor. Ker nisem strokovnjak, se ne bom spuščal v utemeljenost sodbe, čeprav mi dajo misliti izjave treh vrhovnih sodnikov in nekdanjega sodnika o nepravilnosti sodbe. Vsa stvar mi diši po strahu pred konkretno osebo in njeno močjo v slovenskem prostoru. To mi potrjuje tudi dejstvo, da prav predsednika najmočnejše stranke začnejo obravnavati vedno prav v času politično pomembnih odločitev. Zakaj za ene trajajo pravni postopki leta in leta, pa se nič ne zgodi, pri drugih so postopki hitri in sankcije hitro uresničene? Kdo stoji za datumom zapornega naloga prvaka SDS-a prav pred volitvami? Mimo grede, ukrep je dosegel nasproten učinek, kot so pričakovali nekateri. Zakaj se na Vrhovnem sodišču počasi obravnava zahteva v zvezi z varstvom zakonitosti? Kaj ni že dokončno čas, da sodna veja v razumljivih rokih za vse enako in s prepričljivo vsem razumljivo razlago obravnava vse, ki pridejo na vzkriž zakoni. Bom res začel verjeti v neke strukture v ozadju, ki jim nekateri pravijo strici, drugi pa kako drugače? Bom res verjel v neke močne elemente, ki urejajo vse zadeve v tem slovenskem prostoru? Grozljivo, da mora človek v 21. stoletju razmišljati o tem, da se nekje sestajajo ljudje, ki usmerjajo dogodke. Je morda res situacija v tej naši Sloveniji in dogodki, ki imajo neke povezave, pripeljala naša razmišljanja v to psihiatrično grozljivko? Za konec še enkrat k nogometu. Tako kot v Braziliji bo te dni tudi pri nas cela vrsta tekem v medsebojnem prerivanju do zmage ene od slovenskih strank. Na teh tekmah bodo poleg sajenja rožic izkoriščali tudi posamezne situacije za politični boj, tako kot prodajo Mercatorja. Zdaj se eni in drugi delajo nevedne in valijo krivdo drug na drugega. Tajkunska varianta, ki bo ob prezadolženosti kupca in najboljšega soseda vse skupaj pripeljala v polom. Kako bo za 5 milijard zadolženo podjetje reševalo tudi zadolženi Mercator? Star slovenski pregovor bi v tem primeru lahko preoblikovali takole: če zadolženi zadolženega kupi, oba v jamo padeta. In v nevarnosti so zaposleni in slovenska podjetja, ki bodo morala iz polic slovenskih trgovin. Ob tem pa res priporočilo nam vsem. Vsi, ampak res prav vsi, bi morali po trgovinah posegati po slovenskih izdelkih. Če tudi so morda kdaj dražji, to je najmanj, kar lahko vsakdo naredi za našo deželo. S tem podpiramo slovensko gospodarstvo in slovenske proizvajalce. Okoli Mercatorja so zdaj vsi pametni, prej pa so bili vsi tiho. Tako se to ne dela. Če se prodajajo podjetja, naj bo to pravočasno, ko so še visoko vredna in tako, da dobijo dobrega lastnika. Seveda je treba pri tem natančno preudariti, katera podjetja pa so strateško pomembna za državo in ta naj se ne prodajajo. Pri vseh predvolilnih floskulah in obljubah ter prepirih pa je najbolj važen odgovor strank na tole vprašanje. Kje bodo dobile denar za nova delovna mesta, za razvoj gospodarstva, za ureditev zdravstva in še celo vrsto drugih problemov? Brez denarja ni muzike. Ko bomo šli na volitve, naj nam bo jasno, da bomo morali tudi mi vsak posebej kar narediti za dobrobit dežele, kjer smo doma. Tudi odreči se čemu, nekako tako, kot je rekel eden od ameriških predsednikov. Ne sprašuj se, kaj ti bo dala država, vprašaj se, kaj boš ti dal državi. In da bodo morali politiki po volitvah stopiti skupaj. Tudi stranke, čeprav sprte in jezne med seboj, bodo morale stisniti roke druga drugi in brez zavisti, nevoščljivosti ali celo maščevalnosti poražencev na volitvah reševati probleme v državi. Ne z različnimi simboli, ne z razdeljenostjo polpretekle zgodovine, ampak zavestjo, da moramo naprej in skupaj premagovati težave. Pošteno, modro, dobronamerno, včasih tudi preko svojih želja in interesov in v korist vseh nas, naših otrok in vnukov. Mi pa ob rezultatih volitev tudi ne smemo pljuvati na tiste, ki bodo izvoljeni, če tudi ne po naših željah. Če bomo razmišljali o tem, da je treba onemogočiti vse, ki niso naši, ki jih nismo mi volili, potem ostaja pelin maščevanja. Pelin pa je grenak. In ne združuje in ne poenoti. Brez enotnosti pa se ne premaguje težav. Ne bo konec svetovnega prvenstva, ampak konec naše ljube Slovenije. Pa lepe počitnice želim. Ni treba eksotičnih obal, pa kaj si ga vedi še kakšnega počitniškega razkošja. Drobnarije lepega lahko polnijo in pomirjajo ter sproščajo. Kar poglejte v poletni večer. Že drobne kresničke lahko zauriskajo v naš konec dneva. Ali sploh veste, da že letajo?
Komentar tedna.